Слава Ісусу Христу, вітання зі студії Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Зараз розпочинається ранкова катехеза, і до нас сьогодні зі словом науки звертається ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що в Київсько-Житомирській діецезі, отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, отче Руслане.
Слава навіки.
Так, продовжуємо цикл програм, присвячених темі декалогу, десяти заповідям. Сьогодні завершуємо четверту заповідь розглядати. Мова піде про відношення до влади. Прошу, отця.
Так, вітаю всіх радіослухачів, хто має можливість в цей час бути, слухати ефір, слухати ці катехези. І сьогодні ми спробуємо закінчити четверту Божу заповідь, яка говорить: шануй батька і матір твого. Взагалі, якщо крок назад зробити, хотів би пригадати, що з четвертої заповіді починається заповіді, які говорять, вже перестають говорити безпосередньо про Бога, а говорять про відношення до наших ближніх, про, скажімо так, про суспільний порядок життя. І відразу четверта заповідь – це така одна з єдина заповідь, яка має в собі обітницю. Прямо вона і безпосередньо говорить про пошану до батьків. І шануй батька і матір того, щоб добре тобі було, щоб довголіття ти жив на цій землі. Хоча ми про це говорили в попередніх заняттях, родина, роль родини, відношення батьків, чи потрібно бути послухняним батькам, чи є межа цієї слухняності, чи це залежить від віку, так, ну, тобто до 18 років діти так завжди якось по-особливому близько з батьками і мають слухати те, що батьки говорять, окрім якихось прямих несправедливих речей, скажімо, можливо, навіть там якихось таких яскравих. З 18 років дитина вже більше, ми так розростаємо, що 18 років – це такий умовний період, де ми вже, мов би, покликані самі керувати нашу долю. Зрозуміло, це умовний час, тому що життя може бути складнішим, і це потім вміння вибудувати відносини з батьками не раз. Це має свої межі, свої складнощі. Ця заповідь також, окрім того, родинних стосунків, важливості, якби важливим те, що на першу чергу ставить після заповідей, що стосується Бога. Шануй Бога, то нехай не буде інших богів. Шануй ім'я, шануй день, пам'ятай день святий святкувати. Перших три заповіді. Четверта відразу говорить про родину. І якраз в цій заповіді церква розуміє, міститься не лише справи родини, якогось такого найближчого простору життєвого, але також церква розпізнає, що суди стосуються, скажімо так, і ширше, коло ширшої родини, так умовно кажучи. Тобто життя в суспільстві, відносини щодо суспільства, бажання справедливо будувати це суспільство і, зокрема, відношення до влади, яка є в цьому суспільстві. Кожен з нас натурально живе в оточенні, так, мається на увазі, нас оточують інші люди, які мають свої обов'язки, які виконують свої справи. І величезною кількістю з тих речей, активностей якихось, які інші виконують, я отримую з них величезні і дуже конкретні вигоди. Ну, наприклад, якщо мені потрібно доїхати на роботу, я не планую свій день так, ніби я один жив, тому що я планую, що я вийду і прийду на зупинку, і як мінімум маршрутка приїде. Або візьму маршрутку, там, якщо я живу ближче до метро, я спущуся в станцію метро, і там приїде електричка. І зрозуміло, що цією електричкою хтось керує, організовує роботу електричок, маршруток. Хтось, щоб маршрутка працювала, привезе паливо. Хтось це паливо видобуде і потім переробить так, щоб нафта, сировина стала такою, що її можна використати, її можна залити як, і використати як паливо. Тобто ми в нашому середовищі, ми натурально, ми зазвичай навіть не задумуємося над тим, яка величезна кількість людей, з якою величезною кількістю людей ми співдіємо. І це ширше коло співдії, це і є суспільство. Це є, ну, оточуючи ті, хто є поряд зі мною, чи ближче, наприклад, сусіди по будинку, сусіди по дому, по кварталу. Хоча чим більше ми живемо в містах, тим більше ці наші ближні, наші сусіди, ми з ними не маємо так організовано життя міста, особливо в теперішній час, що наших сусідів ми можемо навіть особисто не знати, але все одно вони є. Наприклад, якщо сусіди порядні, так, то мені зручно жити. Якщо, наприклад, сусіди якісь такі, що не сильно шанують мене або взагалі своїх ближніх, ну, наприклад, там роблять шумні якісь там вечоринки чи ще якось плану, постійно ремонти якісь роблять там вже там пізно, дуже пізно, так, коли всі хочуть спати. Зрозуміло, що це мене прямо і безпосередньо стосується. І тому цей простір вимагає певного впорядкування. Тут є загальне таке правило, золоте правило, яке є правило не лише в християнстві, а взагалі в якійсь такій загальнолюдській сприйнятті життя чи загальнолюдській філософії, яке говорить: роби іншим те, що ти хотів, щоб тобі зробили, або ж не роби іншим того, що ти не хотів би, щоб тобі зробили. Хоча ці справи вони певною мірою вимагають уточення, але як загальна тенденція є зрозумілою. Ну, то мої ближні. Я з ними живу поряд, вони на мене впливають, їхнє порядне життя. Ну, уявіть собі, я в під'їзді живу, і в мене є якийсь, ну, хтось з сусідів, який дуже озеленення любить. І постарався так, щоб мій під'їзд був і гарно виглядав, і завжди прибраний, і на ньому якесь озеленення росте, і там свіже повітря, і так далі. Тобто завжди таке порядне, добросусідське життя воно приносить нам вигоду, воно нам корисне і зручне. І навпаки, якщо цього добросусідського відношення немає, воно стає складним. Це суспільство, оскільки, ну, це з природи випливає те, що ми живемо поряд з іншими людьми, і оскільки суспільство виживеться, ну, чим далі, тим більше це суспільне життя потрібно організовувати. Дуже просто навіть, ну, уявити собі той самий дім. Зараз ми маємо збори, так, є такі, створюється ОСББ. Тобто громадяни спільно вибирають когось, хто представляв би їхні інтереси в сфері там опалення, світла, газ, вивезення сміття. І, ну, це такий ще один спосіб, як ми можемо організовувати наше життя. Тобто в нас завжди хтось от в публічному житті буде мати якусь відповідальність. Тому що якщо ми всі, чим більше ця громада, яка, тим більше потрібно організовувати ці наші спільні інтереси. Ну, якщо ми вже як сусіди живемо, і уявіть собі, що ми там виносимо сміття, виносимо, і в прекрасний один прекрасний момент цього сміття стільки не збиралося, що, ну, його потрібно вивезти. Ну і питання: це я маю вивезти, чи, ну, обов'язково, зрозуміло, що краще зустрітися з іншими сусідами, обговорити це питання, якщо до цього вже не було організовано це питання. Ну і ми якось маємо організуватися, якогось попросити, якогось заохотити, щоб він займався представляв наші спільні інтереси. Зрозуміло, це може стосуватися якихось фінансових моментів, нагород різного роду, що є справедливо і натурально. Це такий простір ближчого нам організування суспільного життя. Є такий простір надзвичайно широкий організації нашого суспільного життя. Добре суспільне життя, коли ми, учасники, є активними учасниками організування нашого публічного життя. І це називається, є такий термін, громадське суспільство, коли кожен громадян є свідомий, є відчуває свою відповідальність за спільне будівництво. І чим більше це громадське суспільство присутнє, тим якість життя, ну скажімо, публічного буде вищою. Дехто говорив, що Україна це така країна, от в момент зміни нашого зростання, так, також досвіду державного, який ми маємо як держава, як нація, що в нас є досить таке високорозвинене громадське суспільство, є таке певна висока свідомість людей, бажання і структури, які великою мірою були застарілими структурами, структурами, які залишилися після тоталітарної системи, там де є управління, де громадяни жодної участі не беруть в публічному житті, є партія, яка збирається, яка відповідальна за все, і вона приймає єдине правильне рішення. Зазвичай це так, а потім великою мірою ці рішення можуть бути неправильними з простої причини, тому що якщо немає конкуренції, як я приймаю рішення, воно і так мусить виконуватися. Ну то відповідно якість цих рішень публічних, політичних, вона дуже сильно знижується. І тому такий момент, як присутня конкуренція в цій публічній політичній сфері, вона має свої добрі плоди, вона має свої нюанси, але добрі плоди. І от наша держава, так, поряд з тим, що ми маємо нашу публічну сферу, ми один з одним живемо, ця сфера ще організована дуже специфічним чином, що виражає основні потреби, така структура як держава. Тобто це є форма існування нашого публічного життя. Є відповідні інституції, є відповідні особи, є відповідні процедури, які є для того, щоб це публічне життя, інколи в дуже специфічних сферах, в яких потрібно дуже висококваліфіковану якусь обізнаність, ну, наприклад, військова справа, наприклад, впровадження фінансів, наприклад, впровадження безпеки державного життя. Тобто є такі органи, які надзвичайно специфічно виконують своє завдання. І це є форма організації цього нашого публічного життя. Як ми, як християни, відносимося до держави як такої? Чи ми маємо завжди слухати те, що держава говорить? Чи ми можемо деколи не слухати те, що держава говорить? Хоча я говорю, можливо, це здасться таким провокаційним, але відповідь катехизм дає дуже просту і справедливу, і в світлі цієї відповіді стає все зрозумілим. Отже, юдео-християнська традиція і християнство, зокрема, має таку рису, що завдяки своєму розумінню підходу, завдяки своєму монотеїзму, який є глибоко вписаний в сутність цієї релігії і культурної традиції, єдине божественне начало дається лише Богові. А всі інші речі вони не мають і не можуть мати божественного начала. Тобто такої форми пошана так, але якогось такого божественного поклоніння, безумовності немає. Що було притаманно в перші часи, коли це християнство розвивалося, оскільки політичній владі надавалися божественні риси, так було ідолопоклонство, імператор визнавався Богом. До речі, так між іншим, саме тому християн вважали безбожниками, атеїстами, тому що вони не приймали інших богів, в тому числі не приймали божественне начало імператора. І християнство протягом всього часу свого існування, одна з важливих рис, характерних рис думки в публічній сфері було те, що християни в жодному випадку не додавали божественного начала безумовності, безпомилковості публічній владі, так, державницькій владі. І до сих пір це залишається відношення. Тобто влада як така, вона потрібна. Ну, тому що ми живемо як громада, як суспільство, і це суспільство потрібно організовувати. Це суспільство вимагає надзвичайно специфічних знань, і чим більший є поділ відповідальностей, впорядкований, так, законодавчо прописаний, справедливо законодавчо прописано, і тим більше це суспільство може організовувати, бути організованим і ефективніше працювати, тим зручніше, тим легше можна забезпечити різного роду можливості, так, і свободи. Але влада ніколи не має якогось такого безумовно божественного начала. Вона не має влади без помильності. Як ми відносимося, як церква, до держав, до таких структур, як до форм організації публічного життя, які є потрібні і необхідні. Проте, ми дійсно знаємо, що влада є така дійсність, яка надзвичайно приваблива, так, спокуслива, можна сказати. Люди, які отримують владу, в них з'являється спокуса така цю владу привласнити і використати в своїх особистих інтересах. Ну, і в цьому є суть корупції. І тому, щоб ця влада мала певні межі, є такі дві риси, щодо яких, через призму яких ми дивимося, коли дивимося на владу. Передусім, зараз, на теперішньому етапі суспільного і розвитку нашої цивілізації, в першу чергу, влада має бути отримана легітимно. Тобто, є відповідні процедури, в яких описано, як влада має передаватися і кому вона може передаватися. Ну, в нас є вільні демократичні вибори, і ми, голосуючи, віддаємо перевагу тій чи іншій політичній силі, тому чи іншому представнику. І якщо ці всі збережено процедури, ну, то ми говоримо, що влада легітимно отримана. Є приклади дуже конкретні, коли цю є присутня нелегітимність, хоча зазвичай в умовах існування теперішнього суспільства і взагалі цивілізації як такої, ми настільки тісно переплетені, що ця легітимність, вона є не лише легітимність внутрішнього, ну, якби внутрішня справа, тобто народ, який вибирає владу, а ще й сусідні держави, вони говорять певною мірою про легітимність. Ну, яскравий приклад питання в цій сфері – це є вибори, які відбулися, останні вибори в Білорусі, які говориться, що це узурпація влади, тому що дехто говорить так, дехто говорить, що влада законно перейшла, тобто дотримані всі були процедури. Це перша риса влади. Вона має бути легітимна. Тобто відбувається, є прописані процедури. Оскільки ми живемо в такому тісному світі, ми один на одного дивимося, є певні, які допомагають, ну, зменшити помилки або зловживання в цій сфері. Друга риса влади, через яку ми дивимося, вона має бути законна. Тобто вона виконує свої завдання у відповідності з законом, і закон чітко передбачає межі компетенції, в межах своєї компетенції. Тобто влада виконується, реалізовується, і є чітко прописано, що влада має робити. Влада не є відповідальна за все, вона є відповідальна за те, що вона є відповідальна. І чим більше є законодавчих актів, які регламентують і конкретизуються, тим легше, так. Законодавчі акти є написані мовою, яка є однозначна, яка є конкретна. І відповідності до того можна сказати, чи влада виконує в межах компетенції своєї, чи вона перевищує свою владу. Більше того, навіть як вже говорити про перевищення, є покарання, які передбачені прямо за те, що влада перевищила свої повноваження. Тобто, я займаюся тим, чим я займаюся, так. Але якщо я перевищую свою компетенцію, заходжу поза межі, то за що я відповідальний? Ну, законодавство може бути передбачено відповідальність за це. Ще одна риса влади є те, що якщо влада законно передана, тобто політичні сили, які отримують владу, вони відповідності до законом передбачених процедур отримують цю владу, то в межах своєї компетенції їхні рішення є загальнообов'язковими, вони зобов'язуючими є. Тобто, вибираючи владу, ми вибираємо людей, яким ми потім будемо підкорятися в межах компетенції. Так. Це стосується, наприклад, дуже специфічних сфер там, бюджету чи загальної політики держави і так далі. І це такі, якби мовити, такі найпростіші речі, якісь такі елементарні, що стосується нашого відношення до влади. Влада безпосередньо має права і має обов'язки перед суспільством, тому що вона є форма організації суспільства. Суспільство є, немов би, первісним, від нього влада походить. Не може влада узурпувати і суспільство собі підкорити. Якщо це відбувається, це досить автократично і опресивно, так, і утискається певні права, свободи громадян. Ну і тут же питання, наскільки це суспільство зріле, наскільки люди вміють самоорганізовуватися, щоб протистояти цьому. Чи наступне питання, чи в кожному рішенню влади ми маємо підкорятися? Так, за умови, що ця влада, вона отримана законно, легітимна, є легітимна. І друге, що влада приймає рішення у межах своєї компетенції. Якщо першого або другого немає, або і першого, і другого немає, то це вже такий простір для того, щоб можна було виражати свою громадську позицію, якусь громадську незгоду. Це складніші питання. Чому? Тому що зазвичай, коли є навіть нелегітимне отримання влади, узурпатори, вони завжди будуть удавати, що вони насправді легітимно отримали владу. І тут складно буде доказати. Часто ця узурпація відбувається людьми, які перед тим вже мали владу. Тобто вони мають певні впливи, певні важелі, зокрема силові структури, і справедливо. Так, влада має таку... Це такий спеціальний простір, де влада приймає рішення використання насилля. Що мається на увазі? Поліція, тримання дисципліни, військові. Це влада відповідальна за це. Тому влада, представники влади, які були при владі, вони більшою мірою є небезпека, що вони можуть мати вплив в цій сфері. Ну і потім в разі громадських таких непокори, наприклад, знову ж таки Білорусія, влада потенційно, яка узурпувала владу, може використовувати ці силові структури, щоб обмежити вплив суспільства. Ну, це вже надзвичайно такі складні моменти, тому що вони мають свої, дуже показують певні межі. Але, чесно кажучи, якщо є така свідомість суспільства і таке постійне прагнення дивитися на владу, контролювати владу в якомусь такому, ну, активно брати участь також в тому, що влада робить, чим більше це є присутнє, чим більше є таке свідоме суспільство, тим важче владі узурпувати і так далі. Влада має обов'язки, тобто вона приходить, різні діячі, чи сили, чи партії, вони, коли отримують владу, вони отримують владу з конкретними завданнями. І виконання цих завдань є дуже конкретним завданням для політичної влади. І вміти також суспільство, яке вміє дивитися, як влада виконує ці завдання, це є дуже доброю рисою суспільства. І також... Це стосується нас як християн. Наше завдання не лише схилити голову і сказати, що все, що рішення, яке влада приймає, ми мусимо виконувати до певної межі. Влада може приймати заздалегідь незаконні рішення. Простий приклад. Комуністична влада, яка приймає рішення, наприклад, що стосується свят, що стосується неділі, якесь спеціальне таке, якесь позиція, щоб зневажити неділю, так? Складніше питання це. Чому? Тому що з тим пов'язана ціла система, яка функціонує, і небезпека однієї особи, яка може виразити свою громадську непокору, так? Але внутрішньо ми не зобов'язані виконувати заздалегідь злочинні і несправедливі рішення влади, особливо які не стосуються до її компетенції. Ну, знову ж таки, приклад Радянського Союзу. Це статті передбачали, що релігія є вільна, що є можливість вільно виражати своє віровизнання. Але де-факто це було, ну, скажімо, обмежено, максимально обмежено. Більше того, це визнання своєї віри ставало таким моментом, який міг небезпеку впровадити цих людей, які віручих в нас, скажімо так. Цивільна влада має конкретні свої обов'язки, але з іншої сторони вона має авторитет своїх рішень. В межах рішень, які належать виключно владі, вона приймає рішення, і суспільство воно зобов'язане підпорядковуватися. Це стосується публічного життя, дисципліни публічного життя. От зараз є різні обмеження через війну, яку ми переживаємо. Це стосується якихось конкретної політики в сфері монетаризації, оподаткування, ну такого. Так, є ті спеціальні завдання, які держава як форма організації суспільства має, вона їх виконує, ну, а суспільство приймає це як належне. Також є ще безпосередньо обов'язки громадян, що стосується публічного життя і, зокрема, життя держави. Ці обов'язки – це брати участь в публічному житті. Що мається на увазі? Не лише займати якісь там публічні там завдання, але також брати участь в, наприклад, в виборах, в розумінні, що відбувається, які голосування, які політичні партії, наприклад, мати таку свідому, наскільки це можливо, наскільки це мені можливо, але мати таку свідому участь, роль в публічному житті. Громадяни мають обов'язок співпрацювати разом з цивільною владою для добра суспільства. Катехізм говорить про те, що це має реалізуватися в дусі правди, справедливості, солідарності і свободи, підпорядкування в межах реалізації справедливого простору компетенції, тобто в тих межах, які держава має і зобов'язана являти свою владу, громадяни зобов'язані підпорядковуватися. Так. Ну, я думаю, що це якісь такі найголовніші риси, щоб зорієнтуватися, в яке наше відношення до політичної влади. Як ми, як церква, відносимося до політичної влади? Ну, це вже є спеціальні представники, які від імені церкви, часто єпископи, так, якісь там різних комісіях, можливо, міжнародних якихось організаціях. В нас, наприклад, є Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де збираються представники всіх і віровизнань, і релігій, які є в Україні, приймають спільні рішення. Рішення вони мають рекомендативний характер, але, ну, цей голос є важливий, тому що він представляє голос великої кількості віруючих, які є прямо і безпосередньо також громадянами і інколи навіть політичними діячами. Це, думаю, що такі найважливіші речі. Церква, відповідно, може ставити перед державою певні питання щодо дотримання певних прав і свобод громадян, своїх віруючих, які одночасно громадянами, в сфері релігійної свободи, можливості сповідувати свою віру. Ще одна справа, багато віруючих також можуть бути учасниками політичного життя, бути учасниками партії, бути там, мати якісь адміністративні обов'язки, наприклад, бути вибраним вітом чи мером міста і так далі. Так. Така справа.
Отже, переходимо до запитань.
Публічне життя, яке є особливим простором, пам'ятається, мені пригадуються слова Так, остання фраза. Пам'ятаю, в нас є таке досить таке ж, наскільки я бачу, скептичне відношення до політики, тому що вважається, що політика це таке місце, там, де ти приходиш тільки свої інтереси, реалізовуєш і шукаєш. Але пам'ятається, ну, я думаю, що влада завжди була спокусою, вона буде спокусою, але мені пригадуються слова папи Франциска, який зустрічався в одному з римських університетів. Були студенти, які політологію вивчали, і він так, пам'ятаю, говорив, що це надзвичайно шляхетне покликання так займатися політикою, але воно вимагає величезних якостей і кваліфікацій високих, щоб цим займатися. Тому теж хотів би на цьому зупинитися, щоб не дивитися на цю сферу, як на якусь сферу, знаєте, немовби таку прокляту. Хоча неможливо бути також якимось наївним, тому що влада є величезною спокусою, але якщо хтось має в собі таке прагнення, наскільки це можливо, щоб також живучи по-християнськи, це політичне, це таке відповідальність за життя інших людей, також можна реалізовувати по-християнськи. Дякую, прошу
Ну,
за
також скажу вам дякую.
запитання.
Дякую отцю Руслану Михалківу, сьогодні ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що в Ворзелі виголошує для слухачів Радіо Марія катехезу на тему четвертої заповіді, шануй батька твою матір. Твою концентруємо свою увагу на відношенні до влади. Якщо у вас виникли запитання з цієї теми, то, будь ласка, телефонуйте з цієї миті. Наші номери телефонів є діючі, вони вам послужать, щоб додзвонитися. Отож, код Києва 044 і далі два стаціонарних номера 577-56-45, 577-56-46. Тепер слідують мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Нам можна писати на Skype FM6968 або на Viber. Номер вайбера 066-563-0724. Після малесенької паузи будемо спілкуватися далі.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Отже, я від себе перше моє запитання, такі роздуми будуть, отже, ну, підсумовуючи все те, що ви сьогодні сказали, тут напрошується таке запитання. То виходить, що апостол Павло не до кінця правильний, або не до кінця ми розуміємо його слова у посланні до римлян, де він каже «всіляка влада від Бога». Можливо, тоді перекладач щось впустив?
Ні, абсолютно. Всіляка влада, яка легітимно виконує свої завдання, вона є від Бога. Тобто, іншими словами, можна би було сказати, що влада як така, вона передбачена Богом. Так? Вона не є чимось поганим, негативним, з чим потрібно боротися. Феномен, скажімо, ще по-іншому, феномен влади, він передбачений Богом, він сотворений, немов би, Богом. Так? Оскільки це наше спільне життя. І існування влади як такої, воно не суперечить тому, що ми схиляємося чи підпорядковуємося Богові. Так? Я думаю, якщо так перекласти. Так?
А чому
тому
тоді
що,
от в Старому заповіті ми знаходимо момент, де от народ вимагає царя, так? Тобто мова йде до того, що в них як такої влади не було, монархічної влади в такому устрої, от вимагає, ну, а потім жаліє через те, що цей цар. То там навіть, значить, і пророк, здається, і попереджає, що ви і ваші діти будуть працювати на царя, так? Тобто вам буде тяжко. І все одно ці євреї вимагають цього царя і потім мають, ну, ці проблеми, які вони в суті своїй мали. Тобто, можливо, навіть в ідеї Бога як такої, ну, влади не передбачено, такі постави, яку наші предки вимагали в нього. Отже, що скажете?
Дякую за запитання. Справа в тому, що якщо уважно. Чути мене?
Так, трохи з невеличкими обривками, але чути. Так, отже, ви можете говорити?
В Старому Завіті є так. В Старому Завіті присутні обидві постави. Одна постава, яка говорить, що тому що Бог пізніше пророку Самуїлу говорить: зроби так, як люди хочуть, тому що вони якраз тоді Саул, перший цар, був обраний. Є два тексти, який говорить, що це добре, що владу врешті ми отримали. А другий, який мав більше такий теократичний спосіб сприйняття, він говорить, що це не дуже добре, що ми отримали владу, і ми станемо схожі так, як інші народи, тому що Бог безпосередньо над нами має і може реалізовувати владу. Ну, такого плану. Тобто є два тексти одночасно, і такий, і такий. Кожна влада містить в собі обмеження, але вона передбачена Богом. Чи можливе би зараз, щоб ми мали якесь теократичне суспільство? Я думаю, що це би було складно, зважаючи на те, що навіть розуміння Бога ми маємо надзвичайно різноманітне, навіть коли ми це приймаємо в межах, ну, християнських деномінацій, так? Угу. Це вже би було різноголосся. Тому такий спосіб сприйняття, як теократія, він би не реалізовувався.
Він вже себе вичерпав, давайте так.
Можливо, він свою роль, можливо, відіграв. Зараз ми маємо інші форми, які також не є
досконалі,
ідеальними. Так. Але...
Ну, якщо проаналізувати, навіть хай буде там от цей монархічний стиль управління держав, от справді, і не завжди він себе оправдовує, тому що ми бачимо про те, що монархічний стиль управління, от в такій поставі, як сказати, в повній поставі і повній реалізації своїй, він якось впливав на людей дещо трохи фанатично. Ну, найперше, це те, що в християнській державі цього монарха вважали, ну, чуть би не намісником Бога, тобто десь близько навіть до єпископського стану. Часто він навіть очолював церкву, ну, наприклад, Костянтина, так, імператора. Він очолює церкву, він збирає Вселенські собори, він регулює ці всі церковні внутрішні процеси. Ось, ну, і коли він вважає, що так має бути, то це вважається, що це є думка Бога, а не його навіть так. Тобто, чи не забагато тут було таке переплетіння таких обов'язків Бога переписано навіть на цей монархічний стан в християнських країнах? І наскільки ця влада тоді була також від Бога тоді, так?
Чесно кажучи, ракурси історичні робити завжди потрібно перед тим зважити на величезну кількість нюансів, які були присутні. Тому що ми будемо розважати про певні події, виходячи з теперішнього нашого стану речей. І з теперішнього стану речей є такі внутрішні церковні справи, на які держава просто не може мати впливу. І церква також не може прямо впливати на, як інституція, прямо впливати на життя держави, окрім якихось дуже кризових ситуацій складних, так, коли там представник церкви може якісь там слова чи заохотити там вірних певну поставу мати, але це вже справді кризові ситуації. Були такі моменти, вони були, і вони, ну, були закономірні для цього суспільства. Чи були там якісь зловживання? Звичайно, що були, тому що там, де людина, завжди те, що людське наше притаманне нам, і нам притаманне якесь спрощення чи безпосередньо прямо бажання отримати владу, скажімо, якщо іншими словами, це спокуси, так, нам притаманні. Якою мірою це могло бути реалізоване в тамті часи, чи могло бути краще? Ну, я не знаю, напевно. Я думаю, що так, але це потрібно істориків, які добре, ґрунтовно досліджують, знають певні нюанси, і запитати їх, так, чи це можна сприймати лише певні постави з знаком мінус, чи лише зі знаком плюс. Завжди знайдуться якісь там нюанси, так, що могло бути краще, або не так вже складно і погано все виглядало, так як виглядало. Угу. Ну, це якби щодо історичних ракурсів.
Зрозуміло.
Ми зараз вже...
Нам треба завершувати.
Так, і наші часи такі виклики перед нами ставлять.
Спасибі, дякую. Я пригадаю радіослухачам, що це був прямий ефір катехеза від отця Руслана Михалківа про четверту заповідь, про відношення до влади. Спасибі отцю Руслану, за місяць з ним почуємося і продовжимо цей цикл. Вів ефір також ведучий Максим Приступа. На все добре, слава Ісусу Христу!